Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Петър Москов, министър на здравеопазването, който се проведе на 25 януари.
Министър Москов, здравеопазването ли е ахилесовата пета на кабинета Борисов 2 и ще издържите ли вота на недоверие?
Не мога да коментирам нито литературата, нито предстоящи вот на недоверие, просто защото още не е внесен.
Добре, кажете, кое е силното в реформата?
Министър Москов, бихте ли обяснили за здравната карта? Трябва да видим публикувана до дни. Може би какво най-така важно предвижда тя, какво показва?
Аз не искам да изпреварвам и да предпоставям, разбира се, решението на самата национална комисия. Това, което обявих днес и пред колегите, че на експертно ниво, т.е. между съсловните организации и комисията, която беше излъчена на експертно ниво от националната комисия по здравната карта, всъщност приключи. Нейните резултати ще бъдат утре официално оповестени на заседание на комисията, на всъщност комисията, която е по закон. Всичко в рамките на експертните разговори минало добре, с консенсус между различните представители. Доклада, който ще бъде внесен утре на Националната комисия, гласи, че от 38 000 легла за активно лечение в Бърси, което е доста над средноевропейската норма, около 3500 трябва да бъдат прехвърлени като легла за продължително лечение и за рехабилитация. Това е резултата от всички прокоби, които слушахте, че се случват със здравната карта. Някой ще одамре, някой ще се затваря и така.
Още нещо за този национален регистр, за допълнителният пакет, загаднахте за него. Разкажете как ще работи той, какво ще се случи?
Едно от сериозните притеснения беше, че там където за заболявания и за състояния, свързани с допълнителния пакет, има нужда от формиране на листа на чакащите за до 2 месеца, както е записано в закона. Има вероятност не заради времето, в което пациента се е записал, не заради сложността на състоянието, ми заради други причини, контакти, плащане и така нататък, да бъде пререден най-общо в това нещо. Това нещо няма как да се случи, защото подготвяме електронен регистър, той е национален, вашето право на избор на пациент ще бъде защитено, вие си избирате, например, болница Свети, еди кой си, да не казвам конкретна болница, където искате след месец и половина вашето заболяване да бъде третирано оперативно или терапевтично, каквото е. Вие сте упражнили правото си на избор, вие влизате в този регистр с дата и час, в която е насрочен вашия прием в болницата. Той е публичен, в смисъл не е публичен като имена, но вашия номер вътре е публичен, ясен и той е уникален и няма никаква опасност поради финансови или други причини вашето насрочено лечение да бъде променено, да бъдете изместено от други хора.
Ще ми излезе номер, че ще отивам на точната дата или някой.
Той е предварително зададено. Той е предварително зададено. Вие влизате в регистъра на болницата, разбира се, че след един месец за определено заболяване, което по линията на основния пакет и състояние, което позволява вашето отлагане във времето, вие на дата, примерно 10 февруари, влизате в болница, за какви си изследвания, за еди каква си интервенция. На тази база вие влизате и в националния регистър, защото вие не можете да ходите от болница на болница и да се чуете къде и защо да правите това нещо. Вие сте направили своя избор. В болницата, на която вярвате, на лекаря, на който вярвате. Както защото не излизаме от процедура лекарите, на които вярваме.
А кой ще следи?
Разбира се, че каста. Естествено, тя ще бъде регистър към каста.
В допълнителния.
Да.
Споменахте лекаря, на когато вярваме, това означава ли, че тук става дума за избор на екип или просто посочваме лекар и чакаме да ни дойде реда при него?
Не, моля ви, нищо общо няма това с темата избор на екип. Има избор на болница с апаратура, с специалисти, на които вие или ваши близки, или по някаква си ваша собствена причина, вие сте се доверили и ако това е нужно да се случи след месец или месец и половина, това е част от национален регистър, който гарантира, че няма как, защото това бяха спекулации политически, че някой ще да плати, да ме измести, някой, който има пари, който има влияние и така нататък. Вие влизате, вашето време за прием е на 10 в 10 часа сутринта, идвате на 10 в 10 часа сутринта и бивате прият. Ако това не се случи, каста санкционира лечебното заведение.
Зададен въпрос за доболничната помощ и здрав и картата, моля ви, тъй като стана ясно, че 13 области нямат медицински онколози, няма достатъчно кардиолози. Как ще бъде решен въпроса най-общо с дефицитните специалности?
Първо да кажем, че определени специалности, определени човешки патологии, за които се изисква някаква квалификация, по-висока апаратурна или кадрова, те се планират в Националната здравна карта на регионално ниво. Те всъщност се регламентират на регионално ниво и потвърждават реалния статут. И сега, и преди 10 години, и след 2 години няма да има достатъчно специалисти по определени заболявания. Тоест на регионално и национално ниво, пътя на пациента обаче през Националната здравна карта е абсолютно ясен. Тоест при случването на заболяването, като говорите за онкология, въведахме конкретна клинична процедура нова, която отключва цялото финансиране, ако не дай Боже човек има туморно заболяване, за неговото лечение, която е свързана с изготвянето на неговия път за лечение. Какво се изисква като изследвания, какво се изисква като процес на лечение, операция или лъчетерапия или химиотерапия. С време и място касата сключва договор само и единствено, когато болницата или групата болници гарантират пред касата, че целият път на лечение на пациента може да бъде поет от този субект, с който касата сключи договор и съответно му дава пари за нашето лечение. Тоест, когато моето лечение от точка А до финалната точка на лечението ми, дай Боже, излекуването ми е гарантирано от този болничен комплекс, тогава той получава финансиране от касата за това да лекува онкология. Спираме да се занимаваме с мънички местенца, които извличат финансов бенефит от някаква част от нашето страдание, което им се явява по-доходно.
Този национален регистр кога ще заработи, само това да уточним?
Разбира се, всичко това е част от предмета на влизане на мерките с националния рамков договор, т.е. от началото на април. Да. Той няма причина преди това.
Само да обясним тази средна стойност или както е нарекохме.
Искате ли да направим следващата седмица наистина специална пресконференция на тази тема, да обясня, да начертаем, да говорим.
С две думи, Пирогов ще струва повече от апандисита в Перник.
Не, с две думи. Средно претеглената стойност, която болницата ще получи за всеки един пациент, който идва там, независимо дали е дете с пневмония, на базата на което някой е решил, че болницата трябва да получи примерно 500 лева. Или някакъв друг пациент, който някой пък друг е решил, че болницата трябва да получи заради него 3000 лева, болницата ще получи средната претеглена стойност на всеки един такъв пациент. Спираме да се занимаваме с това по коя клинична пътека ви приемат. Болницата получава еднакво финансиране за всеки един пациент и при достигане на обемите си от предишната година получава и също финансиране по същество. Но няма приходни, разходни части на болницата и всичко останало. Този коефициент, за който говорим, но това ще го рисуваме, ще го обясняваме и се радвам да чуя вашите аргументи за и против. Той е свързан с това, ако средният разход на една болница за един пациент е по-голям, точно защото, примерно, Пирогов в нощно време държи 30 лекари, 60 сестри, 80 санитари, апаратури и кръвна банка, за разлика от другото място, което в 2 часа е заключило вратите и лекаря на ски, тогава, разбира се, за тази средно претеглена стойност за Пирогов трябва да има коефициент отгоре, 1,1, 1,2, за да спрат големите болници, където намираме лечението си, да гълтат финансово вода и хората да излизат от там, нещо изрева много страшно. И хората да кадрите да напускат оттам, защото разбира се, финансовия колос на болницата води до по-ниски техни възнаграждения.
Тоест парите на болниците ще се дават в зависимост от коефициента.
Разбира се, а този коефициент е именно на базата на това, те гарантират ли ни непрекъснатост, качество и мащаб на услугата.
Какво стават клиничните пътеки?
Клиничните пътеки са такива, каквито са клиничните пътеки. По обема на всяка една клинична пътека, т.е. ако по клинична пътека едно, са постъпили 10 пациента през миналата година в болница, айде, че се почнахме с Пирогов. Това означава стойността на клиничната пътека по рамков договор, по обема й. Това заедно събрано с всички клинични пътеки, по които работи болницата и по техния обем, разделено върху общия обем на пациентите, постъпили в болницата, дава средно претеглената стойност. Това е проста математика. Тя дава заличаване на разликите между това, че ако си педиатър получаваш 700 лева, ако си кардиолог получаваш 7000. Извинете, но не разбирам тази логика. Аз за това говоря за погрешно финансиране. Тази средно претеглена стойност съответно минава през коефициент. Болници, които да влезнат в разпределение на коефициент 1,1, 1,2, т.е. над единица, да получат над тази стойност, определена по рамковия договор, допълнително финансиране. Защото ни осигурява 24 часа непрекъснато по Коледа, по Нова година възможността, ако нещо ни се наложи, да отидем там. И те са тези, за които през цялото време се обяснява, че не били управлявани добре, че били лошо финансово и така нататък. Съжалявам, но пък другите, за които в 2 часа медицинския свят завършва и започва света на удоволствието, там съответно коефициентът трябва да бъде под единица. За да може в едното да не се генерира печалба, в другото да не се трупа загуба, защото това е публичен ресурс и за това му е да бъдем лекувани, а не някой да е добре финансово. Трябва да тръгваме.
Справедливост в разпределението така на средствата.
с този коефициент?
Слушам, няма още последен въпрос.
Аз искам да попитам следното нещо. Коректно ли е въобще да сравняваме стойността на дарените от Турция ваксини и тези, които ние сме дарили?
Не, по никакъв начин.
Защо?
Защото това първо не е обект на взаимна сделка. Турция имала хуманитарен проблем с БЦЖ ваксини и ние сме ги доставили. България имала хуманитарен проблем с петвалентна ваксина и ние сме ги доставили. Това, че стойността на двете дарения не нарушава финансовите интереси на която е било двете страни, е страничен въпрос и той е по-скоро предмет на, как да кажа, на добросъвестност при партнирането в тази сложна ситуация, в която бяхме.
Изглежда обаче така, че ваксините за туберкулоза са дарени едва ли не на безценица. Така ли е според вас?
Аз го казах оня ден. Сега, ще го повторя, вече така не че съм го казал. Стойността на дарените ваксини от България против туберкулоза са на стойност около 500 000. Дарението, което сме получили от Турция за 5-валентна ваксина и то по начина по който фирмата Sanofi го е търгувала в Турция, не като тук за 54 лева, за 15 долара за същата ваксина, е на стойност над 3 милиона лева. Т.е. България изнася нещо, защото Турция не го е поискала. На стоеност 500 000 лева. Внася нещо, благодаря още веднъж на турските колеги, че направиха този жест. Внася нещо от Турция на стоеност 3 милиона. Къде е проблема за държавата? Престанете да се занимавате с тия вампири, разбирате ли?
Вие слушахте брифинг на Петър Москов, министър на здравеопазването, който се проведе на 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.